oli puhelinyhteys häneen, niin toivotin hänelle sinne siunausta. Hän on siellä nuorisotyön tekijänä ja aina on sitten välillä puhuja vastuussa. Ja tällaista se sitten tämän hengellisen työn teko on, että niin mäkin olen täällä nyt taas sitten. Niin taas. Ja hyvä oli tulla. Kiitos Herralle. Vaikka on pimeätä, niin sydämessä voi olla kuitenkin valoja, valkeutta. Ei tarvitse olla siinä mielessä murheellisella mielellä, vaikka kyllä moniin tämmöinen synkkä ilma kyllä vaikuttaa. Kun on oikein synkkää, tuo lumikin taas menee pois ja se oli niin valoisaa tässä, mutta niin, ei ole kauan. Mutta tämä ei ollut minun aiheeni, vaan minulla on jotakin muuta teille kerrottavaa. Ja mä puhun vähän samasta alueesta, kun mä eilen illalla puhuin nuorten illassa Raumalla niille nuorten porukalle. Siellä on nuorilla ollut aiheena tämän kuukauden marraskuun ajan niin pyhä henki ja kaikki sen eri alueet. Ja minulle lankesi sitten sellainen alue, että niin pyhä henki parantajana. Ja sitten eräs mulle sanoikin, että no kuin se voi olla, että niin Jeesushan se on se parantaja. Mutta niin ei se ihan yksistään niinkään ole. Kyllä siinä tarvitaan jotakin muutakin ja siinä tarvitaan myöskin tämä pyhän hengen läsnäolo. Ainakin tänä aikana tarvitaan. Se on aivan varmaa, vaikka kaikki tuleekin kuitenkin Jeesuksen kautta. Mutta sitten mä ajattelin, kun Raamatuhan sanoi, että Jumala on henki ja yksi ainoa henki. Ja kuitenkin tästä niin hengestä on monenlaisia nimityksiä. Vanhan liiton puolella siellä nimi on tällaisia henkiä ollut esillä, henkiä, siinä nimiä. Jumalan henki, Isän henki, Herran henki, Jeesuksen henki, kyllä näitä niin kuin Uuden liiton puolellakin on. Henki, niin Jeesuksen henki, Pojan henki, totuuden henki, elämän henki, tiedon henki, taidon henki, ilmestyksen henki, kirkkauden henki. Eikö ollut monia nimiä? Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja kuitenkin on kysymyksessä yksi ja sama Jumalan henki. Ja vielä voi lisätä siihen, että toiset Timoteus-kirjeessä 1:7 siinä sanoo, että Jumalalla on myöskin, että Jumala ei anna meille pelkuruuden henkeä, vaan rakkauden voima ja raittiuden henkeä. Että näin ihmeellinen tämä Jumalan hengen läsnäolo on tänäkin iltana tässä huoneessa. Sitten vielä niin monenlaisia tämmöisiä vähän niin kuin kuvauksellisia nimiä on, sanotaan, että on kyyhkynen ja opettaja ja puolustaja, sinetti, tuli, tuuli, vakuus, vesi, voima ja pyhä henki. Eli toi niin öljy, mikä on pyhän hengen esikuvia. Kaikki nämä näin siellä, niin ne on esikuvia pyhästä hengestä ja kuitenkin Jumalan hengestä. Vanhan liiton aikana niin Jumala teki itsensä tiettäväksi niin Jumalan hengellä ja Herran hengellä. Siellä ei mainita sanaakaan pyhästä hengestä, mutta niin näillä nimillä on siellä. Mutta meillä nyt ristin tällä puolella, niin meille on annettu pyhä henki. Ja kuitenkin on kysymys samasta hengestä, mutta niin nimi vain on tällä tavalla. Nyt mä haluan teille vanhan liiton puolelta vähän sen kertoa täältä, kuinka Jumalan henki toimi. Kun Israelin kansa, siellä 4. Mooseksen kirja, luku 21 ja jae 5, ja siitä kun luetaan 9. jakeeseen, niin en mä nyt tätä lue, mutta kenellä Raamattu on, niin voit siitä mukana seurata, kun minä täältä sitten siitä hiukan puhun. Siis 4. Mooseksen kirja, luku 21, ja jae 5, ja siitä sitten tuonne 9. jae vielä. Siellä kerrotaan, että kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan siellä erämaa taipaleella, Ja siellä sitten Jumala lähettää kansan sekaan käärmeitä. Ja nuo käärmeet, kun purivat ihmisiä, niin se aiheutti kuoleman. Mutta Israelin kansa tunnusti sen, että he ovat tehneet syntiä Jumalaa ja Moosesta vastaan, ja pyysivät Moosesta rukoilemaan, että Jumala poistaisi nuo käärmeet. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, että käärmeitä olisi poistettu, mutta Jumala antoi ohjeen Moosekselle, että tee vaski käärme ja aseta se tankoon, ja jokainen purtu, joka katsoo siihen tankoon, siihen vaskikäärmeeseen, niin se jää eloon. Ja nyt kun mä tätä luvin, niin mä ajattelin, että eihän tässä ollut ketään, joka olisi laskenut käsiä näiden sairaiden päälle. Ei Mooses laskenut käsiä heidän päälle, vaan heille ihmisille, ketkä olivat joutuneet käärmeen purtavaksi, he joutuivat oman katseensa nostamaan tuonne vaskikäärmeeseen. Se on esikuva Jeesuksesta, Kristuksesta. Vaskikäärme on myrkytön, ja Jeesus oli synnitön, täysin puhdas, viaton, ja hänet ripustettiin ristille meidän syntiemme tähden. Ja tämän ristin kuoleman kautta olemme saaneet synnit anteeksi. Niin myöskin Israelin kansa tämän esikuvan kautta armahdettiin, ja he saivat jäädä eloon. Mutta kuka teki tämän työn, että tapahtui parantuminen? Kuka teki? Jumalan henki. Oli läsnä. Vanhan liiton puolella Jumala toimi sillä tavalla, että niin hän otti määrättyjä henkilöitä, täytettiin niin kuin David, kun öljyllä voideltiin, hänet täytettiin Herran hengellä. Saul valittiin kuninkaaksi, hänet voideltiin, hänet täytettiin Herran hengellä. Ja näin edelleen. Niin Jumalan henki toimi eri tavalla kuin meidän aikanamme tänä päivänä. Ei ollut kaikki, eivät olleet täynnä Jumalan henkeä, vaan määrätyt henkilöt Jumala otti, herätti heidän henkensä ja täytti heidät viisaudella, taidollisuudella, kaikella tällä tavalla, mutta eivät kaikki. Siellä oli kansa, jotka oli johdettavana näiden henkilöiden kautta sitten. Mutta niin, Jumalan henki, tämän, kun Mooses oli aivan niin kuin Jumala tälle kansalle, hän välitti Jumalan sanan, niin Jumalan henki toteutti sen. Kun Jumala alussa loi maailman, niin siellä kerrotaan, että maa oli autio ja tyhjä, ja syvyys oli vetten päällä, ja Jumalan henki liikkui tuon vetten päällä siellä. Eli pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, oikein tarkasti sanottuna. Ja tämä sama Jumalan henki oli tuossa sillä hetkellä, kun he katsovat sinne ja antoi avun. Ensimmäisen hebrealaiskirjaan ensimmäisessä luvussa siellä kerrotaan, että niin, kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa puhui isille profeettain kautta, niin hän on aina viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka kautta hän on myöskin maailman luonut. Siis poika oli läsnä ja pyhä henki oli läsnä, kun maailma luotiin. Ja samalla tavalla Jeesus on Jumala, ruumiiksi ruumiin listunut Jumala. Tämä on aika vaikeaa teologiaa, tämmöinen kyllä tämä kolmiyhteisen Jumalan ymmärtäminen, kun kuitenkin kysymyksessä on yksi ja sama Jumala ja kuitenkin ilmenee kolminaisena, isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Ja isä ei ole kukaan milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, mikä oli isä helmossa, on hänet ilmoittanut. Ja sitten kun hän menee isän tykö, niin hän lähettää pyhän hengen puolustajan, ja kuitenkin on persoona, joka puhuu, joka opettaa, joka johdattaa ja kirkastaa Kristusta täällä maan päällä. Jeesuksen aikana Jeesusta syytettiin siitä, että hän niin tekee Beelzebulin avulla näitä ihmeitä ja vapauttaa riivaajista ihmisiä, niin Jeesus sanoo, että Jumalan hengen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Siis ei hänkin tarvitsi tuon tulikasteen siellä Johanneksen kasteella. Hänelle annettiin sen jälkeen valtuudet, kun hänet kastettiin tuolla. Pyhä henki tuli hänen päälleen ja jäi hänen päällensä, on hänessä, oli hänessä ja pysyi hänessä. Ja nyt mennään nyt vielä tänne Vanhan liiton puolelle toiseen tapaukseen, mikä mun mielestäni on erittäin hieno tapaus, kun minä mietin tätä, kun mä luvin, kuinka Jumalan henki toimi ja kuinka usko joutui koetukselle ja tottelevaisuus ja tuli myöskin nöyrtyminen. Tässä on kysymyksessäni toinen kuningasten kirja ja luku 5, ja siellä on, tästä mä hiukan luen ihan alusta. Naeman Aramin kuninkaan sotapäällikkö oli herransa hyvin arvossa pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa herra oli antanut Aramille voiton ja hän oli sotaurho, mutta pitaalitautinen. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutuu palvelukseen Naemanin puolisolle. Tyttö sanoi emännällensä, oi, jospa herrani kävisi prohveetan luona Samariassa, hän kyllä päästäisi hänen pitalistansa. Niin Naeman meni ja kertoi tämä herrallensa, sanoen, niin ja niin on tyttö, joka on Israelista maasta puhunut. Aramin kuningas vastasi, mene sinne, minä lähetän kirje Israelin kuninkaalle. Niin Naeman lähti sinne ja otti mukaansa 10 talenttia hopeata, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua ja niin edelleen. Ja hän tulee sitten Israelin kuninkaan luokse. Ja kun hän lukee tämän kirjeen, tämän kuningas, niin hän repäisee vaatteeseen ja sanoo, että hän niin kuin hakee häntä vastaan nyt jotakin, kun luulee, että hän on Jumala, joka parantaa pitaalisia. Mutta niin sitten saa Elisa kuulla, että Israelin kuningas oli reväsyt vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanaa, miksi olet reväsyt vaatteesi, anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajia ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naeman vihastui ja meni matkansa sanoen, katso, minä luulin hänen edes tuleva ja astuva esiin ja rukoileva Herran Jumalansa nimeä ja heiluttavan kättänsä sen paikan pään yli ja poistavan pitaali. Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä, tullakseni puhtaaksi. Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukkuisena. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä, saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan, että peseydy, niin tule puhtaaksi. Niin hän meni ja hän peseytyi, sukelsi Jordaniin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entisellensä ja pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. Sitten hän palasi Jumalan miehen luo. Hän ja koko hänen joukkonsa meni sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi, katso nyt, minä tiedän, ettei Jumala ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Mutta kun ajatellaan tätä tapahtumaa, hän oli matkustanut, että hän pääsi tänne niin kuninkaan luokse. Ja kun hän ajatteli, että hän saa henkilökohtaisen kontaktin tuohon Elisaan nyt oikein, niin sanan saattaja vaan tuli sieltä, että niin tee näin, niin sinä paranet. Elisa oli Jumalan profeetta, ja hän puhui niitä asioita, mitä Jumala hänelle antoi sanottavaksi. Ja kun hän kuulee tämän, näkee tämän, niin hän vihastuu. Hän odotti oman tämmöisen seremoniansa kautta, että se pitää mennä määrätyllä tavalla. Niin sitten se on oikein. Onkohan tänäkin aikana niin, että kun me Jumala toimii jotain, se pitää mennä jollakin määrätyllä tavalla, mihin me olemme oppineet, tai mitä minä haluan, tai mitä joku haluaa elämässä, että näin se täytyy tulla. Niin kuin meillä eräs seurakunnan vanhemmistoveli, niin aikoinaan kun täyttyi pyhällä hengellä, niin hän oli halunnut, että se käy oikein hienosti. Että ne pitää, kun oli vähän lukenut myös, että täytyy mennä viinisti vähän silleen, että ei se herätä mitään huomioon. Ja sitten hän täyttyykin pyhällä hengellä jossakin porukassa sillä tavalla ja oikein isolla äänellä. Ja mä muistan, mitä siinä kaikkea tapahtui, kun hän kertoi, mutta hän oli aivan hämillä ja vähän niin kuin häpeilikin sitten jälkeenpäin, kun ei se mennyt ollenkaan niin kuin hän ajatteli. Mutta kun ei Jumala, ei se tee kaikille samalla tavalla, ei hänellä ole samanlaisia metodeja kuin sinä pelastut, et sä pelastu niin kuin minä olen pelastunut, ei sun elämässä ole niin kuin mun elämäni on. Ei mikään mene täällä niin kuin, että me oltaisiin niin kuin tasapaksua tälleen näin Jumalan silmiin. Sehän toimii eri tavalla meidän kohdalla. Ja me odotetaan, että esimerkiksi sillä tavalla, että niin kuin seurakunnassa nyt on joku sairaana, ja se ajattelee, että niin, no, mä kyllä haluaisin, että niin Jumala mut parantaisi, ja mä menisin tuonne rukoiltavaksi, mutta en mä halua mennä tuon rukoiltavaksi. Että mä odotan, että se toinen tulisi sieltä. Onko näin? On. Mä tiedän, kun aikoinaan, kun Niilo Ylivainio toimi, ja sitten mäkin menin sinne rukousjonoon. Mä ajattelin, että niin, mä pääsen Niilon rukoiltavaksi. Ja sitten mä joudunkin takalammatin rukousjonoon. Voi miten mä olin pettynyt, että kun mä joudun takalammatin rukousjonoon. Niitä mun niin läheltä liippaa mua, että mä tiedän, että ihmiset laskee tällä tavalla, että niin joku ihminen olisi nyt sitten niin kuin sellainen, että tuon kautta juuri Jumala nyt sitten tekee minulle jotakin. Mutta kun Jumala voi tehdä kyllä ihan kenen kautta tahansa, kun se usko syntyy, niin Jumalan armoon ja Jumalan todellisuuteen. Meillä on monenlaisia tällaisia kaavoja. Seurakunnissa voi tulla, että täytyy olla toiminta juuri määrätyllä tavalla, että muuten Jumala ei voi tulla ja siunata meitä. Tämä on ihan totta. Mä tiedän meidän seurakunnasta kovin hyvin. Mä tiedän niin tarkkaan se asia, että ne täytyy mennä justiin näin. Koska ja sitten on vielä niin, että kun mä olen aina istunut tässä paikalla täällä näin seurakunnassa, niin mun pitää istua siinä aina samassa paikkaa. Ei se missään muualla ei ole virtapaikkaa kuin tässä, kun mä istun, niin sitten se on hyvä. Mutta ei Jumala katso siihen, että missä sä istut seurakunnassa, vaan Jumala katsoo aina meidän omaa sydämme, että onko se avoin Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Mutta tässä niin, nyt kuitenkin tämä niin nöyrtyy, ja hän lähtee ja menee sinne Samariaan, tekee sen matkan sinne. Ja mä ajattelin, että kun se meni sinne, kun se tämmöinen oli tämä tilanne, niin mitä hän mahtoi miettiä mennessä. Ja kun hän sukelsi ensimmäisen kerran sinne Jordaniin, niin hän nousee ylös ja katsoo vähän, niin ei ole hiukkaakaan pitali, ei ole muuttunut miksikään. Se on aivan samanlainen kuin silloin, kun lähdin sieltä niin profeetan tyköön. Ja olisi nyt pikkusen luullut jo vähän muuttua, mutta ei mitään. Aivan samanlainen. Sukeltaa toisen kerran ja sama peli jatkuu. Ja aina mennään eteenpäin, kolmas, neljäs, viides. Ja nyt jo kuudes kerta ja aina vain on pitali ihan samanlainen. Ja nyt on enää kuin yksi kerta jäljellä, että mä sukellan. Mitähän mahtanee tapahtua oikein? Paranenko minä vai en? Kyllä se voi olla, että se oli ihan valhe profeetta, että ei tämä pidä ollenkaan paikkaansa, että tänne vielä vaivauduin tulemaan. Kyllä voi monenlaisia ajatuksia kulkaa siinä tulla. Mutta kun hän sukeltaa sen seitsemännen kerran sinne ja nousee ylös, niin hän on täysin terve. Profeetta oli kaukana, ei mitään läheisyyttä, kontaktia, ei äänikontaktia, ei mitään. Kuka paransi? Jumalan henki, joka oli siellä aivan niin kuin Jumala sanoi alussa, tulkoon valkeus, niin valkeus tuli. Tämä sanoi tämä profeeta Jumalan antamat sanat, että mene näin, niin näin tapahtuu. Niin Jumalan henki teki sen. Kiitos Jumalalle. Ne oli Jumalan valittuja profeettoja, joidenka profetiat toteutuu vielä tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle. Mutta sitten kun mennään tänne niin, Uuden liiton puolelle, niin Jeesushan sanoi Johanneksen evankeliumissa täällä, Johannes ja 14, ja sanoo täällä näin 16 jakeessa. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Siis Jeesus lupasi rukoilla isää, että niin isä lähettää, ja sitten hän toisessa paikassa sanoi niinkin päin, että niin isä lähettää ja minä lähetän, eli he yhdessä päättivät, että lähetetään pyhä henki. Koska ensin Jeesus rukoili isää, ja isä antoi luvan, niin sanoi, että joo, näin tehdään. Ja niin poika lähetti sen tulemaan, kiitos Jumalalle, pyhän hengen. Ja sitten sanotaan täällä 16. luvussa Johanneksen evankeliumia, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kiitos Jumalalle. Siis Jeesus sanoi näin, että pyhä henki ottaa hänen omasta ja antaa meille. Kun otetaan täältä niin Luukkaan evankeliumi 17. luku. Mä luen teille vähän Raamattua täällä. Ja jae 11 ja siitä eteenpäin. Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa, ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi hän 10 pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja heidän nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtuu heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä. Ja lankesi kasvoille hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä, ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Tässä nähdään nämä 10 pitalista tulee Jeesuksen tykö, ja hän armahtaa heitä ja sanoo, että menkää ja näyttäytykää papeille. Ei parantanut siinä. Kuka paransi siellä matkalla, kun ne menivät näyttäytymään papeille? Siinä menoa matkalla he paranivat. Pyhä henki. Pyhä henki. Kiitos Jumalalle. Pyhä henki teki sen kirkasti Jeesuksen Kristuksen nimen. Jumalan toiminta on tällaista. Jeesus oli pyhällä hengellä täytetty. Hän sanoi, hän oli Jumala. Ja pyhä henki teki sen, mitä hän oli sanonut. Ne puhdistuivat, kiitos Jumalalle. Sitten otetaan Johanneksen evankeliumista. Otetaan 9. luku. Ja ohi kulkiessa hän näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, rappi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhemmansa, että hänen piti syntyä sokeana. Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänensä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt, tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Tämä sanottua hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaa hänen silmilleen. Ja hän sanoi hänelle, mene ja peseydy Siiloa lammikossa, se on käännettynä lähetetty. Niin hän meni ja hän peseytyi ja palasi näkevänä. Ajattelin tätä Raamatun paikkaa syntymästään saakka sokee, ei hän voinut mennä ilman apua. Mutta kun hän pääsee tuonne Siiloa lammikolle ja hän peseytyy siellä, niin hän saa näkönsä. Jälleen ei Jeesus ole paikalla siinä, kun hän saa näkönsä, vaan Jumalan pyhä henki toimi sen mukaan, kun Jeesus sanoi. Aivan niin kuin maailman luomisessa Jumala sanoi ja tapahtui niin. Kiitos Jumalalle. Oli tämä Jumalan voiman läsnäolo. Ja sitten sanotaan, että silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet kerjääjänä, sanoivat, eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi. Toiset sanoivat, hän se on. Toiset sanoivat, ei ole, vaan hän on hänen näköisensä. Hän itse sanoi, minä se olen. Niin he sanoivat hänelle, miten sinun silmäsi ovat auenneet. Hän vastasi, se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle, mene ja peseydy Siiloa lammikossa. Ja niin minä menin ja peseydyn ja sain näköni. Tässä on aika merkillinen tämä tapahtuma, kun Jeesus tekee tämän, ottaa maasta tomua ja sylkäsee siihen ja tekee semmoisen mällin tahtaaksi, tässä sanotaan, levittää silmille, sokeen silmille. Mitä se merkitsee? Mä mietin sitä ja minä ymmärsin sillä tavalla, että niin Jumalan poika Jeesus Kristus, kun hän oli Golgatan ristillä, niin mitä hänelle siellä tehtiin? Häntä häväistiin, häntä pilkattiin, häntä syljettiin. Ja tämä sylkeminen on oikein semmoinen niin kuin häpäisyn merkki. Mutta ihminen on tehty maantomusta. Ja mä ymmärrän näin, että Jeesus otti tuota maantomua, mikä on myöskin pyhää maata, ei ole missään, koko maa on kirottu. Meidän ihmisen tähden, koko maan piiri on kirottu ihmisen tähden. Aivan koko luomakunta huokaa synnytystuskissa ja odottaa vapautumistaan sitä Jeesuksen tuloa. Niin minä ymmärrän näin, että Jeesus halusi näyttää, että hän häpäisi tuon synnin ja sen seuraukset, mikä ihmisen kannettavaksi oli tullut. Mitenköhän mä se osasin selittää, että toinen ymmärtäisi. Mutta mä ymmärrän näin, että sillä oli määrätyllä tälle niin kuin häpäisy tälle sokeudelle, mikä oli synnin kautta maailmaan tullut, ei tämän henkilön tähden, vaan maailmaan, että hän häpäisi sen, koska Raamattu sanoi, että hän on laittanut sen julkisen häpeä alaiseksi kaikki nämä pimeyden voimat ja vallat, mitä on. Että niin hän teki sen tällä tavalla, että se on semmoinen kuva kieli vähän. Mutta kun tämä mies menee ja peseytyy kuitenkin joka tapauksessa, tämä nyt oli vain mun käsitykseni sitä asiasta, mutta niin kun hän menee ja peseytyy, niin hän saa näkönsä jälleen, syntymästä saakka soke ollut. Ja ymmärrän näin, että pyhä henki toteutti sen, mitä Jeesus oli sanonut, koska Jeesus itse ei ollut paikalla. Sitten taas niin on toisenlaisiakin paikkoja Raamatussa. Mutta voi luoda täältä vielä. Matteuksen evankeliumiin nyt mennään sitten tänne. Ja Matteus 8 ja siitä sitten 5. jakeesta luen eteenpäin. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä Saran päämies ja rukoili häntä. Ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta Saran päämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä, käskyni alaisina, ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle tulee, ja hän tulee, ja palvelijalle, niin tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuultua Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa, mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja Jeesus sanoi sadan päämiehelle, mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Jeesus oli muualla, ei ollut tämä halvatun vierellä, ei vaivossa olevaan sairaan vierellä, vaan siellä matkan päässä pyhä henki toimi, Jumalan henki, Herran henki, kirkkauden henki, millä nimellä nyt vaan sanotaan, niin siellä tapahtuu tuo ihme, kuin Jeesus sanoi. Samalla hetkellä. Kiitos Jumalalle. Kun muistan tuon hetken oman perheen keskellä, kun meidän tyttö asui Vihdissä ja oli jo naimisissa Paulin kanssa, siis Auvisen Paulin kanssa. Ne olivat molemmat siellä töissä. Se oli tämä lumppuvirma, mikä se nyt oli siinä Ojakkalaa, kun se nyt sitten oli, vai mitä se, missä se oli. Tämä Rantasen Pauli piti tätä tämmöistä lumppuvirmaa siellä. Ne oli siellä molemmat töissä. Niin hänelle tuli tänne semmoiset rauhastulehdukset tänne kaulaan. Ja se oli syönyt monta antibioottikuuria. Ja ei ollut parantunut ja se oli vaikea niellä, vaikeaa puhuakin. Ja sitten kerran puhelin soi ja mä olin juuri juomassa kahvia. Vaimo meni sinne niin puhelimeen ja mä kuulin sieltä toisesta huoneesta, kun he puhelivat, että niin, tyttö soittaa. Ja samalla hetkellä niin Jumalan pyhä henki tuli mun päälle, niin mä aloin puhumaan kielillä. Ja samalla hetkellä niin vaimo sanoi, että tulisitko rukoilemaan Marken puolesta, että kun se pyytää, että rukoilisit, kun se on se vaiva sellainen, eikä se ole hellittänyt. Ja menin sinne puhelimeen ja puhuin kielillä siinä, ja menin sinne ja rukoilin ja puhuin kielillä. Ja tiedättekö, siellä toisessa päässä tyttö alkaa puhumaan kielillä, ja kaikki väistyy. Kuka teki? En minä ainakaan. Mä oon ikinä parantanut kettään, enkä ikinä tule kettään parantaa, että siitä saa olla sitten ihan varma. Mutta niin, siellä tapahtui sellainen, se on meidän perheen keskellä tapahtunut, tai on muutakin saman tapasta. Mutta niin, näin Jumalan henki toimii. Pyhä henki lepää ihmiskunnan yllä. On semmoinen laulu, mitä mä pidän epäraamatulle, se on tässä laulukirjassa, että niin, halkaise taivaat ja alas astu ja laske, miten joku siunauksen vuo. Jeesus on astunut alas jo. Ei tarvitse enää taivasta asti huutaa, että astu alas. Ja laske armosi vuo. Armo on lähellä täällä. Ei ole mistään muusta kiinni. Pyhä henki on tässäkin huoneessa ihan meidän yllämme täällä. Me emme näe, mutta hän on täällä, missä Kristusta kirkastetaan. Pyhä henki on läsnä. Ja vain siitä on kiinni, avaanko minä sydämeni tälle pyhälle hengelle, mikä on vuodatettu kaiken lihan ylle, vai pidänkö mä sen siinä suljettuna, olen vain, kuuntelen vain, ja tuumaan, että no joo, olipa se sellainenkin puhe taas oli, no on mä tuota ennenkin kuullut, ja tuttuahan tuo kaikki mulle on, mutta niin sydän pysyy samanlaisena, ja menee kotiin, ja kaikki jatkuu entiselleen. Taas mä tulen toiseen kokoukseen ja taas sama toistuu. Jumalan henki haluaa vallata meidän sydämemme niin, että me olemme kuin unta näkeväiset. Kiitos Jumalalle. Se on Jumalan tarkoitus. Siellä sanotaan, täyttykää hengellä. Ihan joka päivä pitäisi täyttyä pyhällä hengellä. Ja sitten meillä olisi hyvä olla. Mutta jos meillä on vain muotomeno minun elämässäni, niin kuin minulle helposti tulee, niin siitä tulee kuivaa ja siitä tulee raskasta. Mutta jos mä saan nauttia sitä Jumalan hengen kosketusta, mitä useammin, en mä joka päivä täytyy, mutta niin se pitäisi olla. Mutta silloin kun mä saan sitä kokea, niin kyllä mua on hyvä olla, halleluja. Ja tämä voima, pyhän hengen voima, niin se parantaa. Se antaa meille iloa, antaa rauhaa, antaa toivoa, vahvistaa, poistaa pelon. Niin kuin täällä Timoteuskirjassa sanoo, että ei, hän anna pelkuruuden henkeä. Antaa raittiuden hengen, rakkauden hengen ja voiman hengen. Ei tässä nyt rohkeuden henkeä sanota Timoteuskirjassa, mutta kun apostoli täytettiin siellä uudelleen pyhällä hengellä, niin sanotaan, että ja he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti, niin kyllä sitä rohkeuttakin täytyy tulla. Ei sitä muuten olisi tullut. Pyhä henki, sen toisen rohkeuden. Ja me raukat täällä, niin me ollaan aivan niin kuin niin alkutekijöisissä näissä hommissa, että voi kun Jumala saisi antaa oikein kunnon humauksen meidän päällemme. Tätä me tarvitaan, kiitos Jumalalle. Ja mä uskon, että Jumalan puolelta on kaikki valmista. Kaikki, ihan kaikki. Sydämet vai avautuu Jumalalle, niin alkaa tapahtumaan meidän elämässämme. Mutta jos me sen suljemme, niin me ollaan niin kuin muoto jumalisia tavallaan. Jos me aina se joka kerta vaan suljemme, ja aina vain ja aina vain. Olin Pylkönmäellä puhujamatkalla kerran, siitä on jo vuosi aikaa, ja puhuin Pyhän Hengen toiminnasta. Tulee esille vanhempi mies, tulee polvistuu sinne penkin viereen. Se oli Kallion Erkki kirjeenvaihtajana, mä en tiedä eläkökään hän enää, enkä tätäkään jonka puolesta rukoiltiin. Mutta hän halusi täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja mä kysyin häneltä, että no milloin te olette viimeksi täyttynyt Pyhällä Hengellä? 30 vuotta sitten. 30 vuotta sitten. 30 pitkää, lähes 30 vuotta pitkää, kuivaa vuotta, ennen kuin saa tulla Herra eteen. Ja kun me tämä Kallio Erkin kanssa rukoiltiin, niin tämä pappa täyttyy Pyhällä Hengellä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Siis Jumala ei halua meitä pitää näin kuivassa maassa pitkiä aikoja. Ei, vaan haluaa viedä niin kuin vihreille niitylle, hallelujaa. Niiden vesien varrelle, mistä täällä veljeni alussa luki Raamatusta. Ja siellä alkaa kukoistamaan elämä. Siellä tuntuu hyvältä täällä takin alla, kun tietää, että Jumala kohtasi minua jälleen kerran kurjaa, armosta pelastettua. Kiitos olkoot Jumalalle. Sitten mä haluan vielä lukea täältä määrättyjä paikkoja Markuksen evankeliumin 6. luvusta, mikä hyvin paljon kuvaa sitä, miten riippuvainen Jeesus oli myöskin tästä niin Jumalan hengen läsnäolosta. 6. luku ja 4 ja 5. Niin Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksytty muualla kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa kesken ja kodissaan. Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaata panemalla kätensä heidän päällensä. Epäusko oli niin suuri, että niin ei hän voinut, koska hän oli riippuvainen Pyhän Hengen läsnäolosta. Kiitos olkoot Jumalalle. Halleluja. Ja täällä on sitten taas niin toinen paikka. Otetaanpa Luukkaan evankeliumi, luku 5, Luukas 5. Tässä on täysin vastakohta. Ja siitä niin 17 jae. Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista, ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Hän oli riippuvainen Jumalan voimasta, riippuvainen Pyhän Hengen mukaan tulosta. Hän oli Isän kanssa yhteydessä, jatkuvassa yhteydessä, ja kun tämä Jumalan Pyhän Hengen voiman läsnäolo oli paikalla, niin alkoi tapahtumaan ihmeitä. Kun tästä jatkatte eteenpäin, niin siellä kannetaan miestä vuoteella, mikä on ollut halvattu, ja kun ei mahtunut muuten, niin ne purkivat katon, ja tuon katon kautta laskivat Jeesuksen eteen tämän niin ihmisen, tämän miehen, mikä siellä nyt oli. Ja nähdessään heidän uskonsa, ja 26, ja hän sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan, että kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa, kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksi, mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän sanoi heille, mitä te ajattelette sydämessänne, kumpi on helpompi sanoa, kun sinun syntsi on sinulle anteeksi annetut, vai sanoa nouse ja käy, mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvattule, minä sanon sinulle nouse ja käy. Halleluja, kiitos Jumalalle, minä sinulle nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Kiitos Herralle. Jumalan voima vaikutti, silloin Jeesus toimi. Siellä niin jossakin on, kun siellä huudetaan Hoosiannaa Daavidin pojalle, kielletään näitä huutamasta, niin Jeesus sanoo, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja siellä yhteydessä myöskin parannettiin sairaita ja sokeita ja rampoja. Jumalan Pyhän Hengen läsnäolo oli siellä läsnä, kun hänet hyväksyttiin ja otettiin vastaan, mitä Jeesus halusi heille antaa. Heidät korotettiin, niin kuin siellä Jeesus sanoi siellä Nikodemukselle, että niin kuin toi Mooses ylensi käärmeen erämaassa, samalla tavalla pitää ihmisen poika ylennettämän. Ja kun ihmiset ylentää Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi, kiitos Jumalalle, niin alkaa kaikkea ihmeellisyyttä tapahtumaan. Ja Pyhä Henki toimii, kiitos Jumalalle. Jeesus on isän tykönä. Monet sanovat, että mulle nähnyt Jeesuksen. Mä tässä on kovin monta päivää, kun mä näen yhden miehen, niin kun hän sanoi, että hän on nähnyt niin sairautensa aikana, niin oliko se 2 vai 3 kertaa nähnyt Jeesuksen. Mutta mä väitän vastaan, että ei ole, vaan on ilmestys, että niin Jeesus on isän tykönä. Ja hän sanoi, että hän ei tule ennen kuin sitten tulemuksessa hän tulee. Mutta ilmestyksiä hän voi näyttää, että Pyhä Henki näyttää hänet, mutta niin ei hän siinä ole itse. Ymmärrättekö? Hän on isän tykönä. Hän tulee sitten kerran kyllä ja tulee kirkkaudessa, kiitos Jumalalle. Mutta nyt me näemme ilmestyksiä erilaisia. Mulle ei ole sellaista lahjaa annettu ja olen kovin köyhä. Olen todella köyhä. Niin mielelläni haluaisin nähdä ilmestyksiä erilaisia, mutta mulle ei ole sitä uskottu. Silloin kun mä täytyin Pyhällä Hengellä, silloin minä näin Jeesuksen. Oli pääkallellaan ristillä, oli orjantappura kruunu päässä ja siitä tippui verta, koko ajan tippui verta noista piikeistä ja se tippui minun tähteni. Sen mä muistan aina ja silloin minut täytettiin Pyhällä Hengellä. Kiitos olkoot Jumalalle. Mutta Raamatussa on myöskin sellaisia paikkoja, missä siis ihmistungoksen keskellä, niin kuin täällä niin, Markuksen evankeliumin 5. luvussa, kerrotaan tästä niin verenjuoksua sairastavasta naisesta, mikä sillä väen tungoksen läpi tunkeutuu, että hän saisi koskettaa Jeesuksen viitan lievettä. Tämä on Markus 5. luku ja 25. jae ja sitä eteenpäin. Niin siellä ihmisjoukko on, hän oli kuullut Jeesuksesta, hän oli sairastanut 12 vuotta tuota verenjuoksua, että voitte kuvitella, minkälaista on sen aikainen tämä lääkärin tiede ollut, lääketiede ja kaikki, miten paljon on kärsinyt lääkärien käsissä. Ja Raamattu sanoo, että ei parantunut, vaan tullut vain vaikeammaksi tuo tilanne, oli vaan ollut niin kuin haittaa siitä, hän oli menettänyt omaisuutensa kaikki. Ja nyt hän epätoivoisena sairaana, hän ei olisi semmoisessa tilassa saanut tulla edes tuo ihmisryhmän keskelle, mutta hän laittaa kaikki niin kuin yhden kortin varaa ja työntäytyy sieltä ja lähestyy Jeesusta ja pääsee niin lähelle, että niin koskettaa tuota Jeesuksen viittaa. Niin hän tuntee, kun kaikki väisty. Kiitos Jumalalle. Hänestä lähti voima, joka paransi kaikki sairaat. Kiitos Jumalalle. Ja Jeesus tunsi välittömästi, että niin jotakin tapahtui. Hän sanoi, että kuka minun koski. Niin opetuslapset sanoivat, että no, kun tässä nyt tungeksii ihmisiä ympärillä joka puolella, niin kyllähän nyt tässä tuuppii sua. Että niin, mitäs tosta nyt? Niin ei Jeesus siihen tyytynyt, vaan hän sanoi, ei kun minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Ja kun nainen näki, että hän ei pysy salassa, niin hän tuli ja tunnusti kokonansa kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja Jeesus sanoi, että niin, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaa. Hän sai kaiken terveyden, anteeksi antamuksen ja kiitos Jumalalle, Jumalan pyhän hengen voima teki sen. Jeesuksen ympärillä oli oikein sellainen lämpöympyrä. Kun olin tuolla Niilo Ylivainion kokouksessa, se oli muistaakseni täällä Helluntaseurakunnassa, se on kauan sitten, ja mä tuin sinne erästä sairasta tuolta niin Raumalta ja mieshenkilö, ja hän meni sinne esille. Mä istuin siinä enemmän peräpuolella penkissä, aivan käytävän, keskikäytävän siinä niin penkin päässä. Ja sitten sieltä kävelee, niin nuori pari oli käsi toisessa kädessä kiinni, pitivät toisistaan kiinni, ja ne oli onnellisen näköisiä, hymyilivät, kun ne tulivat sieltä. Just oli Niilo rukoillut niiden puolesta, ja kun ne lähestyi, niin oli semmoisen ehkä noin 2,5-3 metriä minusta, niin alkoi semmoinen lämpö lähestymään. Ja mä ajattelin, että mikä täällä lämmittää. Ja kun ne tuli lähemmä, niin aina vain lämpö tuli suuremmaksi. Ja mun kohdalla niin se oli melkoinen se lämpö. Ja sitten kun ne meni ohitte, niin se pikkuhiljaa se hävisi ja niin se loppui tykkänä. Niin te ympärillä oli semmoinen vaippa oikein sitä niin Jumalan pyhän hengen läsnäolo ja lämpöä. Mä ajattelin, että voi kun munkin ympärilläni olisi sellainen. Oikein janos, että voi kun olisi. Onko se mahdotonta? Kun Pietari siellä kulki apostolien teoissa, se voitte sieltä lukea, niin siellä on 5. luvussa, niin Pietari kulkee siellä pitkin, no mä voin lukea täältä, niin että siinä tapahtuu vähän muutakin, niin mä otan sen täältä apostolien teot 5. Ja 12 ja siitä eteenpäin. Ja apostolien kätten kautta tapahtuu kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväs käytävässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttuu niitä, jotka uskovat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpa sairaata kadullekin ja pantiin vuotelle ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Ja myöskin kaupungista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Kiitos Jumalalle. No ajatelkaa nyt sitä tilannetta, kun Pietari kulkee katua pitkin, vaikkapa nyt käytävää pitkin ajattelisi kävelevän, ja siinä on sairaata kahden puolen tuolla sillä, että varjo mitä on päässyt. Ei voinut olla keskipäivä, vaan täytyy olla ehkäpä mieluummin iltapuoli, että oli varjo lankesi siihen maahan. Ja kun hän kulki siitä, ja tuo varjo sattui, eihän siinä varjossa ollut parantavaa voimaa, vaan siinä vaipassa, pyhän hengen vaipassa, mikä oli Pietarin ympärillä, pyhä henki toimi, eikä kukaan rukoillut, ei pyytänyt, eikö tässä tule näkyviin Jumalan tahto, tahtoko Jumala parantaa sairaita? Voi kukaan edes pyytänyt. Se muuta oli, ne siihen tuotu, mutta ei kukaan rukoillut sen enempää. Minulle ainakin tämä puhuu, että Jumala tahtoo parantaa sairaat. Kun niin paljon Uuden liiton puolella puhutaan, että rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte ja tulisitte terveeksi. Sitten Jumala antoi vanhemmistolle tehtävän rukoilla, voidella öljyllä sairaat, ja se oli se pyhän hengen esikuva, ja rukoilla. Uskon rukous parantaa sairaan, hän saa nousta jälleen. Seurakunnalle. Sitten kaikki armolahjat, mitä pyhä henki on antanut. Kaikki Jumalan koko suunnitelma. Kun Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Kaikki se synnin seuraus. Jumalalla on valta kaiken sen ylitte, mitä tämä synti toi tänne maailmaan. Se on kaikki Jumalan silmissä, se on poistettu. Mutta me ollaan vielä tässä ruumiissa ja ollaan tämän syntisen lihan sitomia aika jäykkiä. Ja niin mielellään sen tämän lihan mielen mukaan meneviä. Tämä vai on näin meidän elämässämme. Se on jokaisen ihan niin kuin melkein pakko tunnustaa, vaikka ei haluaisikaan, jos on rehellinen. Kyllä me ollaan syntisiä ihmisiä Jumalan silmien edessä, vaikka ollaan uskovaisia. Vai Jumalan armo riittää meille? Oletko ajatellut tänä päivänä kaikista oikein hyvää? Oletko? Aina vain hyvää. Ei mitään pahaa. Ei mitään negatiivista esimerkiksi hallituksesta, eduskunnasta, presidentistä, ei kenestäkään ihmisistä, läheisistä, naapureista, niiden lapsista, tai seurakunnan jäsenistä, paimenista. Ei kenestäkään mitään. Ei ole mitään tullut sanottua mitään. Kaikki on niin hyviä ja kaikki on niin hyviä. Voi voi, kun ne on kaikki niin kultaisia ja huhuh. En mä ainakaan ole niin pyhä. Kyllä saa paeta, kuulkaa, Jeesuksen ristin juurelle, veri lähtele puhdistautumaan. Näin se on kyllä, kun ollaan aivan rehellisiä. Ja eikä kannata mennä sen lain alaisuuteen, että niiden hyvien tekojen kautta luulee pelastuvansa. Totta kai Jumala on syntiä vastaan, mutta niin, että ei näiden mitä teet hyvää, taikka jotakin, niin mitä tahansa, niin ei niillä hyvillä teoilla pelastu, ei kukaan. Vaan se on Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen pyhä veri, mikä on vuotanut Golgataristillä. Kaikki perustuu siihen, ja kaikki pyhän hengen toiminta, että on meillä pyhä henki. Se on pyhä henki annettu meille Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen seurauksena, syntien sovituksen seurauksena. Ja nyt kun sydän on puhdistettu Jeesuksen verellä, niin sinun sydämessä on pyhän hengen temppeli. Niin. Se on sitä. Vaikka et täydellinen olekaan. Niin. Sittenkin se on sitä. Mutta kyllähän, tottahan se on, ei meidän paranne lähteä syntiä tekemään. Kyllähän se murheelliseksi tekee Jumalan pyhän hengen ja omankin oman tunnon, totta kai. Mutta ettei kukaan olisi lain alaisessa tilassa. Sitä kalatalaiskirje varoittaa niin valtavalla tavalla, että niin, aivan se menee niin kuin uskoelämään ihan niin kuin tavallaan turhaan. Mutta niin nyt me olemmekin armon alla. Ja me olemme Jeesuksen pyhän hengen johdossa ja saamme kiittää Jumalaa. Halleluja. Saamme ylistää häntä. On Paavalista kerrotaan siellä 19. luvussa apostolien tekoja, jakeet 11-12. Niin siellä kerrotaan, että niin, hän teki väkeviä tekoja. Pyhä henki oli mukana. Ja sitten hänen yltään vietiin hikiliinoja, esivaatteita sairaiden päälle. Ja kerrotaan, että niin siellä sairaat parani ja pahat henget pakenivat pois. Ja kukaan ei rukoillut niiden puolesta. Semmoinen kuin Tomu Hicksi, taikka sitten se oli tuo Knox, en mä muista, oli Helsingissä kauan sitten. Ja Kokemäellä oli semmoinen nainen, jolla oli oikein iso struuma. Siellä on semmoinen henkilö, kun se on nyt jo kuollut, Vainion Elli kertoi tämän. Niin vietiin tämmöinen rukousliina sinne siunattavaksi. Ja se sitten lähetettiin postissa sieltä tulemaan. Ja postin kantaja sitten oli vähän semmoinen vilpillinen, ja kun se näki, että tuli sieltä kirje, niin hän ajatteli, olisiko siellä rahaa tai mitä, ja se oli avannut sen kirjeen. Ja sille tuli niin kauhea synnin tunto, että se joutui tulemaan ja tunnustamaan sille, kenelle se kirje niin oli osoitettu. Ei voinut olla, oli pakko mennä. Ei ollut, ei millään, ei voinut muuten olla. Ja sitten se laitettiin se liina siihen kaulalle, niin struuma hävisi. Tämä on se vanha mummun kertoma, kun hän kertoi minulle. Se oli heidän naapuri ihan, tämä Vainion Ellin naapuri. Mä kävin ja mä näin tämän naisenkin kyllä sitten, ei sen puoleen, mutta niin hän on nyt, ne on ne molemmat nukkuneet jo pois. Mutta niin, tälleen vielä tänäkin päivänä, esimerkiksi konferenssissa ja muissa isoissa tilaisuuksissa, siellähän viedään näitä rukousliinoja sinne siunattavaksi. Ja niitähän ei mähän tietänyt, eihän se liina paranna. Vaikka kuinka monta kaulaliinaa pistäisi kaulaa ja mitä, minkälaisia pyyhkeitä ympärilleen. Mutta kun siihen yhtyy Jumalan pyhä henki, koska pyydetään, että tämä minne tämä liina viedään. että Jumalan pyhä henki toimisi siinä kohteessa. Ihan niin kuin öljyllä voidellaan. Se on merkki siitä, että toivotaan, että tässä kohteessa Jumalan pyhä henki toimii sen ihmisen parhaaksi, kun se voidellaan, koska se on pyhän hengen esikuva. Halleluja. Se on vain esikuva, mutta se todellinen sitten niin tekee sen tehtävä. Se uskon rukous. Halleluja. Tämä on kyllä mielenkiintoista. Tämä on taivaan tie. Halleluja. Mä oon nyt puhunut niin kauan, että mä oon parreja laittaa suu kiinni ja niin. No niin. Mutta Herra on hyvä. Vai onko? Meillä on puolustaja, pyhä henki, ja me saamme luottaa siihen, että Jeesus vie tämän alkamansa työn siihen päätökseen, hyvään päätökseen, päämäärään, minkä hän on meissä alkanut. Pyhä henki tekee meissä työtä, ja me saamme rukoilla ja ylistää Jumalaa, ja Jeesuskin rukoilee siellä Isä edessä meidän puolestamme. Ja pyhä henkikin huokailee sanomattomilla huokauksilla, kun me emme enää oikein enää ymmärrä, kuinka tulisi rukoilla, kuinka olla. Ja sellaisenkin tilanteessa ihminen voi olla. Niin kuin eräs veli mulle kertoi, että hänen muuta kuin hän voivotti vai, hän ei voinut edes rukoilla, hän oli niin kipeä, hän ei voinut. Ja sitten mä menin käymään siellä, oli sellainen veli, mikä oli ajanut moottoripyörällä kolarin, menivät uimarannalle, vaimo ja hänen poika meni edellä, ja sitten tämä mies niin meni moottoripyörällä perässä ja ohitti heidät, ja se tie kaarsi niin kuin vasemmalle, ja hänen meni liian pitkäksi ohittaminen, ja se meni sieltä mutkasta suoraan, ja lensi sinne pöpelikköön, ja onneksi meni kuitenkin kataja puskaan siellä. Ja moottoripyörä tuli päälle, lonkka, niin se ei mennyt eri poikki, mutta luu meni poikki. Ja sitten sen niskanikamat murtu 4 eri paikkaa. Ja hän oli sitten niin, vaimo ja poika tuli ensimmäisenä paikalle, ja totta kai ne apua siihen pyysi heti paikalla. Sitten hänet vietiin Tyksiin siellä sitten, ja ainakin ensin vietiin Uuteenkaupunkiin, ja tutkittiin siellä, ja sitten Tyksiin sieltä. Siellä sitten leikattiin ja naulattiin, ja taas takaisin niin sitten niin Uuteenkaupunkiin jonkun ajan kuluttua, ja sitten vietiin tuonne Laitilan terveyskeskukseen. Mä menin tänne tervehtimään, kun tuli semmoinen olo, että pitäisi mennä, ja ei ollutkaan enää siellä sitten, ja mulla oli sitten kukkasia jo valmiiksi, niin mä ajattelin, että kyllä mä ne sinne perille vien, ja sitten mä löysin sieltä tämän miehen eräältä kylältä, ja menin sinne, ja hän sanoi, että kyllä oli kuin hyvä, kun sä tulit. Että hän on ollut aivan kauheissa tuskissa, hirveässä vihollisen hyökkäyksessä ja aivan hirveässä masennuksessa. Ja sitten mä sanoin tälle hänen vaimolle, että rukoillaan nyt niin yhdessä, että Jumala on ennenkin tätä miestä auttanut. Ja me rukoiltiin ja kiitos Jumalalle, Jumala kohtasi tätä miestä. Ja hän jäi sinne iloisena ja kiitteli Herraa ja oli kuin toinen mies, kun niin Jumalan henki häntä kohtasi. Siis pyhä henki tekee sitä. Ei se, että niin minä siellä oli, mutta muakin siinä tarvittiin välikappaleena. Mutta minä en sitä tehnyt, eikä hänen vaimonsa sitä tehnyt, vaan Jumala ohjasi ja ajoitti sen tällä tavalla, että hän sai apua Jumalalta. Ei hän siinä täysin parantunut, mutta virvoittui, sai uutta voimaa siihen taisteluun, kiitos Jumalalle. Halleluja! Herra on hyvä. Ja jos sinä olet masentunut tänä iltana, niin Jumala voi virvoittaa sinua ja vahvistaa sinua ja antaa uutta voimaa ja uskoa ja näkyä tälle taivaan tielle. Tarvitseeko kukaan Jumalan pyhän hengen voimaa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kyllä oli. Kaikki kaivotaan. Mä nostan molemmat käyt. Oikeastaan se vielä nostaa vielä jalatkin ylöspäin, koska siinä tarve on niin suuri. Koska mä en voi olla apuna ihmisille, ellei Jumala ole myöskin minunkin kanssani. Kyllä puheita maailmassa on täynnä. Mutta että Jumalan pyhä henki on mukana,
ja jotakin tapahtuu ihmisten hyväksi, se on toinen asia. Herra, kiitos sinulle, että sä näet nämä kädet. Herra Jeesus, kiitos, että sä olet vuodattanut pyhän hengen kaiken lihan ylle ja ennen kaikkea seurakunnan ylle. Herra, kiitos, sinä näet nämä ystävät täällä. Näet nämä jokaisen sydämen, miten jokainen huutaa sinun puoleesi. Hallelujaa, niin kuin keväinen maa, joka on kuiva. Herra, anna sateesi tulla näiden ystävien elämään. Täytä heitä pyhällä hengellä ja tulella. Täytä heitä jo tänään. Jeesus, kiitos, että sinun pyhä henkesi avaa sydämet niin kuin purppuramyy ja lyyrian sydämen. Vain sinä sen voit tehdä, Herra. Ei minä, ei minun puheeni, mutta Herra, sinä voit tehdä. Siunaa näitä ystäviä. Anna heille uusi voima. Anna uusi voima. Anna uusi voitelu. Oi Jumala rakas, sä näet, että siellä on sairautta, niin Herra, ole niin armollinen, että poista näitä sairauksia. Sillä sinä olet todella kantanut kaikki meidän syntimme, kaikki meidän sairautemme. Ruumiissasi ristin puulle, ja sanasi sanoa, että sinun haavoisi kautta me olemme paratut. Hallelujaa, anna tapahtua niin, että saamme kokea ruumiin terveyden ja ylistää sinua. Kiitos Jeesus sinulle. Kiitos näistä ystävistä. Kiitos, että olet heidät pelastanut. Kiitos, että on parempaa tulossa heidän elämässään. Kiitos Jeesus, saan pyytää siunaustasi kaikille meille. Minäkin tarvii Jeesus kaiken tämän. Hallelujaa. Kiitetty olkoot pyhä nimesi. Herra, me pyydämme vielä, anna tälle paikalle, Herra, tälle alueelle, anna herätyksen tuulen puhaltaa. Herra, vaikuta pyhän hengen kautta niin, että sydämet avautuu ja niille tulee kaipuu. Jumala, sinun sanasi kuuluun, ja että ne löytävät yhteyden sinuun. Kiitos Jeesus sinulle. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Jeesus.